9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Premijer Vučić je trodnevnu posjetu u Sjedinjenim Američkim Državama počinje razgovorima o ekonomskoj saradnji. Nastavlja se suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Zbog nerešenog statusa preduzeća protestuju radnici iz Smederevskog Želvoza i Jagodinske pivare. 12 putnika spaseno, desetine se vodi kao nestalo posle potonuća putničkog broda u reci Yangtze. Na Roland Garrosu Ana Ivanović u četvrtfinalu igra protiv Ukrajinke Svitoline. U Beogradu je 22, Novom Sadu 21, Nišu 18, Kragujevcu 17 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni.
Premijer Aleksandar Vučić počeo je trodnevnu posetu u Sjedinjenim Američkim Državama, tokom koje će razgovarati sa potpredsjednikom Josephom Bidenom, kongresmenima i senatorima, kao i sa predstavnicima više američkih kompanija i srpske dijaspore. Pored bilateralne saradnje na političkom i ekonomskom planu, glavne teme razgovora biće situacija u regionu, dijalog Beograda i Prištine, energetska stabilnost i približavanje Srbije Evropskoj uniji. Po dolasku u Vašington, premijer je izjavio da je ta poseta veoma važna za Srbiju.
Reč je o velikim stvarima i šta god, kakav god rezultat da napravimo, to će biti veoma pozitivna i dobra vez za Srbiju. Ali to govori o njihovo interesovanje, da se u ovolikom broju sretnu sa predstavnicima Srbije, mislim da dovoljno govori i dobro govori o Srbiji kao mestu stabilnosti, sigurnog ulaganja, sigurnog investiranja i verujem da će Srbija tu svoju priliku umeti da iskoristi.
Prvi dan posete rezervisan je za ekonomsku saradnju. Premijer će se sastati sa predstavnicima američkih kompanija General Electric, Microsoft i NCR. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže za Vesti u 9 da američka ulaganja nisu mnogo značajna, pogotovo posle povlačenja iz Smederevske železare. Smatra da dok ne uredimo ekonomski ambijent, teško možemo bilo šta ponuditi.
Ono što se sa strane političara nudi, to mislim da i nije dobar pristup, jer mi nudimo jeftinu radnu snagu. Zemlja koja je poznata po jeftinoj radnoj snazi nije zemlja u koju će doći ozbiljni investitori. Mi moramo da ponudimo nešto više i nešto bolje nego drugi. Već 15 godina mi slušamo od svih državnih uprava to da se radi na poboljšanju tog ekonomskog okruženja, našeg poslovnog okruženja. Morate imati u vidu da investitor neće doći na neko tržište ukoliko nije siguran da ako dođe do nekoga spora ili korporativnog ili imovinskog spora recimo, da ako ne može da dođe do pravosnažne presude u roku od 2 godine i da tu presudu može da realizuje u roku od 60 do 90 dana, teško će se odlučiti da dođe ovdje. A na kraju kad imate pravosnažnu presudu, vi je ne možete realizovati jer ne postoji čak ni državni organ koji prati realizaciju.
Od pre nekoliko godina Microsoft je u Srbiji. Od tada razvio je veoma uspešne edukativne centre u našoj zemlji, čiji potencijal se slabo koristi, ocenjuju upućeni. Dragan Varagić, IT stručnjak, kaže za Vesti u 9 da je saradnja srpskog i američkog IT sektora svake godine sve veća.
U posljednjih, koliko te više od 20 godina, postoje vrlo intenzivna saradnja, pošto su američke IT kompanije vodeće kompanije u tom sektoru u celom svetu i praktično se kompletan IT sektor Srbije zasniva na u jako velikom procentu upravo saradnje sa američkim kompanijama. I tu iskreno Microsoft igra dominantnu ulogu. Znači mi sada već govorimo o tržištu koje je u stotinama miliona dolara na godišnjem nivou vezano za IT usluge u Srbiji, od čega vrlo ozbiljan procenat upravo otpada na kompanije koje su iz Amerike, koje su vodeće u IT biznisu u celom svetu. Znači, mi praktično imamo vrlo ozbiljan interes da uspostavimo dobre političke odnose i odnose praktično sa privrednicima iz Amerike u toj oblasti i vidjet ćemo šta će konkretno da bude rezultat te posete.
Drugog dana posete Sjedinjenim Američkim Državama, tačnije sutra, planirani sastanak premijera Vučića sa potpredsjednikom Bajdenom u Beloj kući.
U glavnom gradu Rusije danas će biti potpisan sporazum između Beograda i Moskve. Sporazum u više različitih oblasti potpisat će gradonačelnici Siniša Mali i Sergej Sobjanin. Iz Moskve izveštava Marija Savić-Stamenić.
Sporazumom između dve prestonice koji će danas biti potpisan ovde u glavnom gradu Rusije trebalo bi da se dodatno produbi saradnja Beograda i Moskve u naredne dve godine u raznim oblastima od građevinarstva, infrastrukture, do kulture, sporta, zdravstva i novih tehnologija. Namera je i da veza Beograd-Moskva dodatno ojača vezu Srbija-Rusija, da se postakne bolja trgovinska razmena, ali i poboljša izvoz pred svega poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u Rusiju. Gradonačelnik i njegovi saradnici prvog dana posete Moskvi imali su brojne sastanke sa gradskim čelnicima, obišli su i centar za upravljanje saobraćajem koji je za glavni grad Rusije veoma važan zbog toga što se Moskovljani, pored dobre organizacije, i dalje bore sa velikim gužvama u saobraćaju, što nije ni čudno s obzirom na to da u Moskvi trenutno živi 13 miliona stanovnika, a procenjuje se da svakoga dana ovde na posao dođe još nekoliko miliona. Gradonačelnik Beograda iz Srpske u rusku prestonicu došao je i sa jednim pozivom, pozivom premijera Srbije Aleksandra Vučića, gradonačelniku Moskve Sergeju Sobjaninu da poseti Beograd.
Ovo su vesti u 9. U specijalnom sudu nastavlja se suđenje četvorici optuženih pripadnika resora državne bezbednosti za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Optuženi Radomir Marković, Milan Radonjić i Ratko Romić su nakon čitanja optužnice negirali da su učestvovali u tom zločinu. Milanu Kuraku sudi se u odsustvu jer je i dalje u bekstvu i za njim je raspisana poternica. Više o ovome Ida Maričić.
Drugog dana suđenja prvooptuženi Rade Marković odgovaraće na pitanja advokata Branke Prpe i branilaca ostalih optuženih. Tokom dana odbranu bi trebalo da iznesu Milan Radonjić i Ratko Romić. Iako su ih mnogi svedoci od 90 koliko ih je predložilo tužilaštvo teretili za ubistvo Slavka Ćuruvije, u prvom izjašnjavanju pred sudom oni su negirali bilo kakvu umešanost u slučaj Ćuruvija. Njihov advokat Zora Dobričani Nikodinović izjavila je da će njeni branjenici izneti detaljnu odbranu u kojoj će osporiti navode tužilaštva. Prethodno to je uradio i prvooptuženi Rade Marković, koji je rekao da ne priznaje optužnicu jer je zasnovana na pretpostavkama i insinuacijama i da se njom ne može doći do istine. Marković je rekao i da mu nije problem da prizna to krivično delo jer je već osuđen na 40 godina zatvora, ako će to pomoći Srbiji na evropskom putu, ali je upozorio da je jedini neposredni svedok Branka Prpa decidno rekla da lice koje je pucalo na Ćuruviju ne odgovara opisu Miroslava Kuraka, koji je optužen kao neposredni ubica. Porodica Ćuruvija očekuje da sud tokom procesa utvrdi činjenice koje će ukazati ko je bio mogući nalogodavac ubistva Slavka Ćuruvije. To očekuju i novinarska udruženja. Slavko Ćuruvija ubijen je na Uskrs 11. aprila 1999. godine tokom NATO bombardovanja u dvorištu ispred zgrade u kojoj je živeo u centru Beograda.
U javnosti se neretko govori o tome koliko su optužnice u Srbiji čvrsto utemeljene, pa se postavlja pitanje koliko je poverenje građana u tužilaštvo. Predsednik Udruženja tužilaca Srbije Goran Ilić za Vesti u 9 kaže da od Drugog svetskog rata do danas nije bilo poverenja, prvenstveno zbog toga što u očima građana tužilaštvo nije organ pravde, već zastupnik vlasti. O tome će biti reči na konferenciji koju organizuje Udruženje. Ilić kaže da će prvenstveno govoriti o novom pravilniku koji je nedavno usvojilo Državno veće tužilaca i tiče se izbora tužilaca i njihovih zamenika. Iako je korak u dobrom pravcu, Udruženje ima brojne primedbe na sadržinu pravilnika.
Osigurava na neki način široka diskreciona ovlašćenja Državnog veća tužilaca prilikom izbora javnih tužilaca, a posebno prilikom izbora zamenika javnih tužilaca koji se prvi put biraju na funkciju, budući da se prema tom pravilniku usmeni razgovor, to jest usmeni test, boduje sa 20 bodova, a to vam je u suštini utisak o kvalitetu nekog kandidata. Znači, na uštrb donekle, na uštrb objektivnih kriterijuma, daje se prednost jednom subjektivnom kriterijumu na osnovu koga će se donositi odluka o predlaganju, odnosno izboru.
Na konferenciji će prema najavi govoriti i predstavnici advokatske komore i pravnog fakulteta u Beogradu.
Nezadovoljnih ima i u privredi. Iako se odavno znalo da će svega 17 preduzeća u restrukturiranju ostati pod zaštitom države, dan pošto je poveriocima omogućeno da naplaćuju svoje potraživanje, brojne fabrike negoduju. Radnici Smederevskog Želvoza okupit će se za sat vremena na centralnom gradskom trgu zbog toga što ne znaju da li se njihovo preduzeće još vodi kao da je u restrukturiranju. Problem su i neisplaćene zarade i nepovezan staž, kaže za Vesti u 9 Dejan Živković iz sindikata Želvoz.
Sastoji se u tome da nam isplate zaostale zarade koje nisu isplaćile negde oko 27-28 zarada, jubilarne nagrade i da se poveže nekih 6-7 godina radnog staža koji samo u knjižici je upisan, a nije nigde upio plaćene. Obećavali su nam da će da nam ispune posle godinu dana, imamo neke ugovore koje smo potpisali, niko ništa ne preduzima i svi se ograđuju se per ruke od nas.
I u Jagodinskoj pivari negoduju. Sindikati su za danas najavili protestnu šetnju ulicama grada, a za sutra štrajk upozorenja. Oni navode da tom preduzeću preti blokada i stečaj jer se ne nalazi na spisku zaštićenih preduzeća. I za razliku od ovih firmi, pančevačka Petrohemija i dalje pod zaštitom države. Zoran Obradović, predsjednik sindikata Nezavisnost u Petrohemiji, kaže da su za njih zainteresovane dve kompanije.
Najveću zainteresovanost su pokazale dve kompanije, pre svega iz Turske i Pakistana. Turska kompanija Zulfi Karlar je otišla tri koraka napred u odnosu na sve, jer su oni već imali razne razgovore i pregovore kako sa Petrohemijom, tako i sa NIS-om, što je veoma bitno, ali su oni već počeli da vode i pregovore sa Vladom Republike Srbije.
Osim Petrohemije, od naplate potraživanja poverilaca zaštićeni su između ostalih FAP, Galenika i Ikarbus, dakle ukupno 17 preduzeća.
Ovo je Radio Beograd 1. U Skoplju bi trebalo da bude održan novi krug razgovora evropskih posrednika sa četiri najuticajnije političke partije u Makedoniji o prevazilaženju aktuelne političke krize, kojima će prisustvovati i komesar za proširenje Johannes Hahn. Pozivajući se na diplomatske izbore, makedonski mediji navode da Han u Skoplje donosi moguće rešenje. Jedan od predloga je da u periodu od 6 mjeseci do godinu dana ne mora da dođe do ostavke vlade Nikole Gruevskog, ali bi novo izvršno telo, koje bi činili predstavnici partija, radilo na izmenama političkog ambijenta u zemlji. Putnički brod sa 450 putnika i članova posade potonuo je zbog nevremena u Kini na reci Yangtze. Kako prenose kineski mediji, za sada je 12 ljudi spaseno, 5 je poginulo, a više stotina se smatra nestalim. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Demčić.
Ronioci i dalje pretražuju potonuli brod iz kojeg se čuje vriska zarobljenih ljudi. Policija motornim čamcima traga za preživelima po obilnoj kiši, dok drugi spasioci pokušavaju da sa obale ugledaju one koji su uspeli da se izvuku iz broda. Plovilo je zahvatio ciklon, a potonulo je za samo nekoliko minuta, mada je jedan deo ostao iznad vode. Zvaničnici tvrde da nije bilo poziva u pomoć. Uzrok nesreće još uvek nije utvrđen, a kako prenosi Reuters, kapetan i glavni inženjer broda su posle spasavanja privedeni na saslušanje. U Parizu se održava sastanak protiv terorističke koalicije uz učešće ministara iz 20 država. Razgovaraće se o strategiji u borbi protiv islamske države kao i o političkim rešenjima koja bi stabilizovala političku krizu u Iraku. Skupu će prisustovati i irački premijer Hajder El Abadi. Borci islamske države pokrenuli su ofanzivu u iračkoj provinciji Anbar osvajanjem grada Ramadija krajem prošlog meseca. O rešavanju grčke dužničke krize u Berlinu su razgovarali nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Cilj mini samita bio je da se osmisli završni predlog koji bi bio predstavljen vlastima u Atini. Liderima su se priključili i čelnici Međunarodnog monetarnog fonda i Europske centralne banke Christine Lagarde i Mario Draghi. Grčki ministar rada Panos Kurletis poručio je da Atina više nije u stanju da pristaje na ustupke u pregovorima.
9:14, slušate prvi program Radio Beograda. U narednoj školskoj godini iz budžeta Srbije biće finansirano 17.273 studenata prve godine fakulteta čiji osnivač država odlučila je vlada. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Nadom Kovačević, prorektorom Beogradskog univerziteta. Gospođo Kovačević, da li je povećan broj budžetskih mesta na fakultetima i u kojim sektorima?
Ne znamo, znamo samo te cifre. 17.200 budžetskih mesta i to je, znači, dosta će biti smanjenja naša procena bila da za naš univerzitet treba oko 9400 budžetskih mesta za osnovne studije, što znači da će biti smanjenje. Što se tiče doktorskih, recimo, studija, to je dosta onako jasno. Mi smo tražili 712 mesta, a ukupno je dato za celu Srbiju, znači 750 mesta.
Budući brucoši se već raspituju polako šta im treba za prijemne ispite, interesuju se na fakultetima, pa da li već sada imate neku procenu koji fakulteti će ove godine biti zanimljivi budućim studentima?
Pa verovatno će kao i prošle godine biti u svi računarski fakulteti koji školuju za računarstvo, softversko inženjerstvo i slično su aktualni poslednjih godina. Medicina je uvek interesantna, prošle godine i stomatologija dosta povećala broj kandidata, tako da verujem da će to i ove godine biti interesantni fakultet. Eto, to je neko iskustvo od prošle godine, ne verujem da će se ove godine puno izmeniti interesovanje.
Sve oni koji se spremaju da polažu prijemne ispite, interesuje pre svega da li će studiranje poskupeti?
Ne verujem, videli ste da su kod nas u suštini samo tri fakulteta, ja mislim, ostala pri tome da poskupe školarine. Šumarski fakultet, 12.000 je poskupljenje, to smo već više puta objašnjavali da je zbog njihove želje da se kroz školarinu obezbedi i finansiranje terenske nastave, ne dobijaju sredstva za to. Elektrotehnički je najavio neko poskupljenje. I ovi ostali fakulteti su ili odustali ili su poskupljenja koja su najavili najčešće 1000 do 2000 dinara, to su neke takse koje su sad objedinili kroz školari.
Hvala vam na uključenju Vesti 9.
Hvala vama.
Prijatno. Naš sagovornik bila je Nada Kovačević, prorektor Beogradskog univerziteta.
Da li ćemo se uskoro radovati, pratit će Roland Garros, znaćemo relativno brzo, ali o tome detaljnije. Željko Stefanović, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina, dobro jutro, Miroslave. Roland Garros još jednom se potvrdio kao omiljeni turnir Ane Ivanović, pošto ga je osvojila 2008. godine i ove sezone ide sve na ruku. Ukoliko danas od 14 časova savlada Ukrajinku Elinu Svitolinu, s kojim je igrala 6 puta u karijeri i ima 100% učinak, mogli bi u samoj završnici imati mnogo lakši posao od zamišljenog. Posle Halepove juče, naime, turnir u Parizu završila i Šarapova. No, prvo reci Svitolina, pa onda hop. Novak Đoković je, da podsjetimo, juče u svim elementima igre bio bolji od Francuza Gaskea u 3 seta, dozvolivši mu da osvoji samo 6 gemova. U četvrtfinalu Đoković igra sutra protiv Nadala. Danas od 12:30 četvrtfinalni meč dublova igraju Nenad Zimonjić i Poljak Matkovski protiv proslavljenog američkog tandema braće Brian. Na svetskom fudbalskom prvenstvu za igrače do 20 godina na Novom Zelandu posle minimalnog poraza od Urugvaja, Srbija sutra pre podne od 9 časova po našem vremenu igra protiv selekcije Malija. Fudbaleri Afričke države u prvom meču savladali su Meksiko sa 2:0. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije dogovorio je da se zvanični dokumenti UEFA u vezi sa eventualno nameštenim utakmicama u Srbiji, kao i rezultati interne istrage, pošalju tužilaštvu u dalji postupak. Do okončanja istrage Fudbalski savez neće komentarisati ništa po tom pitanju. Predsednik saveza Tomislav Karadžić najavio je izbore na svim nivoima u toj organizaciji. Košarkaši Crvene zvezde u uvodnom meču 13. kola Lige Srbije sinoć su se vladili Vojvodinu sa 91:82. Večeras u istom kolu igraju Megalex FMP, Tamiš Partizan i Metalac Konstantin. Najzad, od juče još jedna lepa vest iz streljačkog sporta. Bobana Veličković osvojila je srebrnu medalju u disciplini vazdušni pištolj na svetskom kupu i tako ispunila olimpijsku kvotu, 8. po redu za srpsko streljaštvo.
Hvala Željku Stefanoviću. Polučasovni sportski žurnal počinje u 15:30, a u 11:05 razgovaramo o aktuelnim temama. Evo najave današnje.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Od početka godine više od 13.000 lica zatražilo je azil u Srbiji. Među njima i 3.000 dece. Trećina je stigla bez roditelja ili staratelja, a na putu od Azije i Afrike često trpe nasilje i zlostavljanje. Ko i kako brine o njima? Govore Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražilaca azila, psiholog Jana Stojanović i Dragan Rolović, direktor Zavoda za prihvat maloletnika bez pratnje. Talasanje, utorak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
24 stepena je već u Beogradu, stepen niže u Novom Sadu, u Nišu i Kragujevcu 20, u Sjenici svega 12. Pred nama pravi letnji dan, ipak više o tome Dragana Broćović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. Do kraja dana na području Srbije je pretežno sunčano i toplo. Duvaće slabi umereni istočni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu u toku dana sunčano i toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
Idealno je vreme za zaljubljene, a radnici u Parizu počeli su da uklanjaju stotine hiljada katanaca koje su zaljubljeni stavili na most Pont des Arts. Akcija pokrenuta kako most iz 19. veka ne bi oštetila težina lanaca. Most za pešake postao je svetilište zaljubljenih turista i Parižana koji su želeli da ovekoveče svoju ljubav stavljanjem katanaca sa inicijalima na metalnu ogradu mosta. Time završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Brankica Đekanović, Branislav Jerković, Dragan Radulović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.